Әйса ішкі ел хақыда мұндақ дәп тәлінбәгенді. Көп кішілі дозаққы башлап бардыған гуна қылышының кәң елда меңватмақта. Біз хәміміз адам атымыздың мирас қаған гуна қылыш тәбейдігі еге. Әйса!
Жәнәттік Құданың еніғі еліп бардыған тар елға меңшыңла керек.
Деді. Әгер кімке Әйсаға иман келтіріп, оныңға әгәшсе, жәннәтті мәңгілік хаятқа егі болды. Ондақ кіші дозаққа апырдыған кәң елдің бұрылып, жәннәтке башлайдыған тар елға кірген болды. Тар елді маңғалла Құда тәріпіден жазаланмайды. Әгер Әйсаға иман келтірішке қарар қыған болсыңыз, сіз мұндақ деп елтімас қылсыңыз болды.
Худа, мен гунахкар. Өткізген гуналарым үшін мен чин қалбымдын кәчірім сұраймен. Хазыр гуналарымдын еніп, сенің башқұрышыңды болышыны қалаймен.
Ишіні мен ке, Әйса Мәсих менің гуналарым үшін өзіні құрбан беріп өлді вә үш күн боғанды тірілді. Шүкір саңа, Худа. Амин.
Thank you.